Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Vader, hoe goed is dit om vanavond weer in vrede by mekaar te mag kom. Rondom die woord, onder die seën, met psalms. Dis heerlik om 'n plek te mag hê in die huis, die liggaam van ons Here Jesus Christus, daarvan mag ons deel wees, almal van ons, lewende lede, want U het ons uitgekies uit genade. U het ons by die naam geroep. U bring ons saam. U maak met ons bemoeienis. U hou ons staande in alle omstandighede. En vanaand dank ons U, ook vir hulle wat vir 'n lang tyd nie saam met ons kon wees nie as gevolg van siekte en hospitalisering, groot operasies. En vanavond mag ons weer hier wees. Heerlik om mekaar weer so te mag sien. Dankie Vader vir u goedheid wat u dag na dag en week na week oor ons uitgiet. So mag ons hierdie week met rus begin. Ons mag rus vind in u woord, in u self. En ons bede is dat dit ons lewe hoe langer hoe meer sal beheers. Want in ons lewe is daar heel wat onrus. Ons staan op baie maniere in die spervuur. Ons moet elke dag besluite neem, groot besluite, en ook dingetjies wat alledaags lyk, maar ons weet, niks is ooit heeltemal klein nie. Ons verduur aanvalle van Satan en sy magte, en van die wêreld met al sy verlokkinge en al die eise wat het stel, en daar is 'n geweldige stryd in ons elkeen, soos wat ons hier staan en sit. Ons moet die heel tyd die stryd teen die ou mens opneem, en die ou mens moet gedurig in ons afsterf. Wil U vir ons die krag gee, om nie moedeloos te word nie, en as ons struikel en val nie te bly lê nie, maar om met nuwe krag telkens weer op te staan en verder te gaan. Gee ons die genade om mekaar hierin te bemoedig, in huwelike en gesinne, ook in families, en hier in die gemeenskap van heiliges waar U ons vir mekaar gegee het. Laat ons met liefde op mekaar agslaan, mekaar bemoedig, mekaar ook vermaan waar nodig. En dit des te meer ons die dag van die wederkomst van ons Here Jesus Christus sien naderkom. Daar die dag kom, so gewis en seker soos wat U dit beloof het. Laat ons gereed wees daarvoor, Vader. Wil U ons met die oog op daar die dag almal aktiveer om nou, terwyl ons die lewe het, voluit te lewe. Troos hulle wat dit moeilik het. Ons moet hierdie week ook weer voor 'n oop graf staan. En dit tref ons nie net in gesinne nie, maar ook in die gemeente. U neem dierbare broeders en susters hier uit ons midde weg. Vir die gelowige wat sterf is dit wins. Vir ons wat agterbly, 'n dikwels moeilike verlies om te verwerk. Wil U uit genade wonde heel maak en gee ons krag om vorentoe te beer. Troos ook almal wat siek is en daar is van ons wat baie ernstig is. Die kragte word al minder, elke dag 'n klein bietjie. Laat ons nooit in geloof twyfel aan U goedheid nie. Altyd bly vashou aan U beloftes. Ons het vir U 'n diep respek, Vader. U die Almagtige is so oneindig goed vir ons. Ons verdien dit nie. Bewaar ons nou na by U in hierdie uur van samesyn en in al die ander Bybelstudiewerk en geleenthede wat die jeug by mekaar mag kom vanaand. Seën ons in ons werksamehede van die komende week. Elkeen by ons eie werk en op skool, universiteite, maar ook in die kerklike gemeenskap, dat U tog die werk ryklik wil seën. Wil U uit genade alles wegneem wat verkeerd is. Lei ons deur U woord en U gees. Om Christus wil bid ons dit uit genade, in die bedekking van al ons skuld. Amen. Ons gaan vanavond in die prediking stilstaan by die wonder van die heilige drie-eenheid van God. Daarvan sing ons in die beruiming van Jesaja 45, dit is skrifberuiming 34. In die groen boekies is dit skrifberuiming 2:2. Die Heer is God, 'n enige Heer. Die Heer is God en niemand meer. Erken dit, alle volke. Sing al drie verse van skrifberuiming 34.
Oh,
Ons sal in antwoord op die bediening van die woord sing uit Psalm 113 vers 2. Broeders en susters, ek bedien vanavond in die woord van die Here soos wat ons het bely in Sondag 8 van die Heidelbergse Katechismus. En voordat ons dit saam gaan lees, gaan ons eers luister na die woord van God in 1 Johannes 5, die eerste 15 verse. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Dit is hy wat deur water en bloed gekom het, Jesus die Christus. Nie deur water alleen nie, maar deur die water en die bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Want daar is drie wat getuig in die hemel. Die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie drie is een. En daar is drie wat getuig op die aarde. Die Gees en die water en die bloed. En die drie is eenstemmig. As ons die getuienis van mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat hy aangaande sy Seun gegee het. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek aan julle geskrywe, aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die beres verkry wat ons van hom gevra het. Ons lees tot daar in die woord van God. En onder andere op hierdie skrifdeel staan ons belydenis in Sondag 8. Verlede week het ons by die vraag stilgestaan, hoe lui die artikels van ons geloof, waarop die apostolikum volg, die 12 artikels. En dan is vraag 24, hoe word die artikels ingedeel? In drie dele. Die eerste handel oor God die Vader en ons skepping, die tweede oor God die Seun en ons verlossing, die derde oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking. Terwyl daar maar toch net een enige goddelike wese is, waarom praat jy van drie? Namelijk die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Omdat hy hom so in sy woord geopenbaar het, dat hierdie drie onderskeie persone die enige, ware en ewige God is. Die woord van die Here plaas ons vanaand voor die Here van die woord. Voor God self. Die heilige, drie enige God, gemeente van ons Here Jesus Christus. Die gevaar is daar, dat die mens van die lewende belydenis in die lewende heilige drie-enige God 'n kwessie kan maak, 'n debat kan hou, en jy kan heftig daaroor praat. Nie 'n denkbeeldige gevaar nie. Sommige aanvaar dat God drie-enig is, ander nie, soos die Jehova getuies. En met kunstige woorde en breingymnastiek, met oortuigende redenasies, stel elkeen sy siening, en die een probeer die ander een oortuig, asof die kleine mens in die posisie is, om so oor die heilige grote God te praat, asof hy 'n voorwerp op 'n tafel is, wat ons kan uit mekaar uitmaak, en ons besin bietjie daaroor, en ons verskil daaroor, en as ons klaar is, dan skuif ons dit bietjie weg. Ons moet versigtig wees, broeders en susters. Sondag 8 is nie ons mening oor wie God is nie. Ons belydenis is tog naspreke van die Bybel. Ons bely van God dit wat God van homself bekend maak. Ons gaan nie daaroor debatteer nie. Daar is 'n tweede gevaar waarvoor ons vanaand op ons pas op ons moet wees. En dit is dat ons belydenis, so mooi soos wat dit is, en so heilig soos wat dit is, tog 'n soort van 'n wetenswaardigheid word. En dan moet ons maar elkeen die vraag vir onsself afvra. Dit is nie die eerste keer wat jy 'n preek hoor oor Sondag 8 van die katekismus nie. Hopelik, as ons die lewe hou, nie die laaste nie. Maar as jy sê, ek glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat drie-enig is, wat sê dit vir u? Wat doen die geloofswete aan jou? Wat maak jy daarmee? Teen die gevaar van 'n mooi teorie, hoe waar dit ook al mag wees, moet ons net so hard stry, soos teen die gevaar wat jy begin allerhande vurige debatte kry. Ons belydenis oor God drie-enig, is toch tot verheerliking van sy naam, en tot versterking van ons geloof, en tot heelwording van die gemeenskap waarin ons leef. Dit is hoe die apostel Johannes daaroor skryf. As hy skryf oor die heilige drie-enige God, dan praat hy oor die Here God in bepaalde omstandighede. Ek vroeg aan u, die getuienis van die drie-enige God, oor die verlossing in sy Seun Jesus Christus. En dit op sigself is al groot, is 'n mond vol wat ons hoor. Die getuienis van die drie-enige God, oor die verlossing wat hy bewerk deur sy Seun Jesus Christus. En daar is twee sake wat opval. Die een is die betroubaarheid van hierdie getuienis, en die ander is die rykdom, die heerlikheid van hierdie getuienis, ook in ons lewe. As mens bietjie terugblaai in die Johannes brief, dan sien die mens dat die brief begin met 'n apostoliese getuienis, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons eie oë gesien het, wat ons aanskou het, wat ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe, dit verkondig ons aan julle, skrywe Johannes. En dis nie sonder rede dat hy so met sy brief begin nie. Want in die vroeë kerk, waarin hy die woord van die Here bedien het, was daar ernstige aanvalle op die werk van Christus. En ook die werk van die apostels. Hierdie dwaalleraars wat rondgegaan het daardie tyd, gee voor dat hulle met meer gesag oor God praat, as wat die apostels kon doen. En so word die apostelse verkondiging van die evangelie van Jesus Christus onder verdenking geplaas. Dit wat vas staan, dit word losgewikkel. Satan slaan 'n gemeene hou deur dwaalleraars. Hierdie gelowige gemeente, wat nog eintlik maar so broos is, dis nog maar 'n gemeente sy begin, word geskud in sy fondamente. En dis in die gees van twyfel saai, wat Johannes die betroubaarheid van die evangelieverkondiging deur die apostels beklemtoon. Hy maak dit vir sy lesers baie duidelik. My getuienis oor God, en spesifiek die getuienis oor Jesus Christus, die Seun van God, is die waarheid. Ek was by toe hy gepreek het, en toe hy wonders gedoen het, en toe hy gekruisig is en gesterf het. Ek kan betroubaar getuig, Jesus Christus is die Seun van God. Dis hoe die brief begin. En nou hier ten die einde van die brief, nou kom Johannes weer op dieselfde onderwerp terug. Het gaan weer oor betroubare getuienis oor Jesus Christus. En dan bedui hy dat daar bo en behalwe die getuienis wat die apostels oor die verlossing van Christus gegee het, daar ook 'n ander getuienis is, 'n baie groter een. Hoofstuk 5 vers 8, daar is drie wat getuig op die aarde dat Christus werklik hier was en dat hy werklik vir ons sondes gesterf het en ook werklik uit die dood opgestaan het. Drie getuies, die gees, die water en die bloed. En dis waar, want hoe het die Seun van God mens geword? Hoe het hy as middelaar vir ons by God ingetree? Wat is die feite? Jesus Christus het deur water gekom, is die eerste getuie. Water wat praat, soos die doopwater van vanoggend. Hy het hom in die Jordaan laat doop. Die doopwater getuig dat Jesus Christus sy middelaaramp aanvaar het. Waarlik God en mens. En die tweede getuienis sluit daarby aan. Op Golgotha is Christus se bloed vergiet tot volkome versoening van al ons sondes. Sy bloed is 'n getuie van sy verlossingswerk. Sy bloed praat. Onthou u soos wat die bloed van Abel gepraat het? Die heidense offisier wat daar by die voet van die kruis gestaan het, wat nog nooit gedink het oor die Jesus, die Christus nie. Hy het bevestig, waarlik, hy is die Seun van God. Ek het dit self gesien, ek het dit self gehoor. En dan die derde getuie op die aarde, die Gees. Op die dag van Pinkster, word al die gelowiges wat daar teenwoordig was, vervul met die Heilige Gees. En die Gees laat Petrus opstaan, wat kort tevore nog Christus verloon het. En Petrus getuig, laat die hele huis van Israel weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, die Jesus wat julle gekruisig het. Drie getuies hier op die aarde. Water, bloed, gees. En hulle getuienis is eenstemmig. Hulle saak staan vas. Dit is toch die reël gewees in die Joodse reg, trouwens ook in ons reg. Boon behalwe dit wat apostels getuig het, drie ander onafhanklike getuies. Die dwaalleraars wat rondgaan met 'n verkeerde evangelie en wat mense op 'n dwaalspoor sit, kan nie misken dat en wat die water, die bloed en die gees getuig nie. Maar dis ook nie al nie. Johannes gaan nog 'n stap verder. En dan vestig hy die aandag van sy lesers op nog drie getuies. En die drie is nie op die aarde nie, hulle is in die hemel. Achter die doopwater van die Jordaan staan God die Vader. Want as Christus daar in die Jordaan gedoop word, gemeente, wat gebeur? Dan word die hemel geopen en die stem van die Vader word duidelik hoorbaar. Hy getuig met die doop van Christus, dit is my Seun, glo in hom. Wees lief vir hom. En achter die bloed wat vloei op Golgotha, staan die Seun, die tweede persoon van die Heilige Drie-eenheid. As die bloed aan die kruis vloei, dan getuig die Seun, Vader, in die hande beveel ek my gees. Ek is u Seun, u is my Vader. En agter al die wonderlike gebeure op Pinksterdag, as Petrus praat en praat, staan die getuienis van die Heilige Gees. Die Gees wat in en deur al die gelowiges getuig dat Jesus Christus die verlosser is, elkeen in sy eie taal, en almal kan het hoor in hulle eie taal. Wat is die som totaal? 3 getuies in die hemel, 3 getuies op die aarde. 6 getuies. 1 boodskap. Dieselfde boodskap wat die apostels al die jare verkondig het. Jesus, die Seun van God, ons verlosser. En daar die boodskap, daar die getuienis, staan geskrywe op elke letter van die Bybel. Jy lees dit op elke bladsy. Wie wil dit betwyfel? Ons het vastigheid, ons het rustigheid. Maar broeders en susters, nou moet ons nie selfde asem by sê. Ons het hierdie vastigheid en rustigheid baie nodig. Net soos wat die eerste lesers van die Johannesbrief dit nodig gehad het. Want die tyd waarin ons leef, word die era van die post-Christendom genoem. Die na-Christendom. Christendom is verlede. Nou het ons 'n nuwe era, 'n new age. En in die nuwe era, so word daar gesê, is daar ander oortuigings en ander sienings. Nie dat die Christendom heeltemal afgeskryf is nie. Daar is plek ook vir geloof in Jesus Christus. Maar dis nie alles beheersend nie. Christus is nie die enigste nie. Natuurlik nie, want soveel miljoene moslims en boeddhiste en hindoes, mense wat in allerlei ander gode glo, kan toch nie allemaal verkeerd wees nie. Christus is een van baie verlossers. Een van klomp maniere om by God uit te kom. Die Bybel, die getuienis van Jesus Christus, is een van die hele boekrak vol heilige geskrifte. So word dit verkondig, so word dit as waarheid uitgelê. In die New Age, die nuwe era, word daar gesoek na 'n samensmelting van godsdienste en godsdienstige boeke in een reënboog godsdienstnasie, wat gerig is op hierdie reënboog God. Aanvaar die Bybel, dis die getuienis oor Christus Jesus. En aanvaar die Koran, die getuienis oor Allah. En die boek van Mormon, die getuienis van Joseph Smith, die boek van die Mormone. En die heilige geskrifte van Boeddha, dis die getuienis van soveel oosterlinge. En julle kinders, julle moet sommer van jongs af eerder al die baie getuienisse leer, dat julle as julle groot is, 'n keuse kan maak. Of selfs die hele mandjie glo. En dan hoor 'n mens die woordeskat, hoe dit verander het oor die jare, broeders en susters. Geen godsdienstonderrig meer nie, maar godsdienstige onderrig. Waar 'n mens kennis maak met die godsdienste van die wêreld. En geen teologie meer op universiteit nie, maar godsdienstwetenskap. Mens moet iets van alles weet. Dis nie bangmak stories nie. Dis nie om ons gemoedere op hol te jaag nie. Dis feite. Die tyd van Johannes en die tyd van vandag verskil nie so drasties van mekaar nie. Maar met dwaling is die duivel in ons lewe besig. 3-eenheid is nie 'n teorie nie. 3-eenheid is 'n heilige werklikheid. God is 3-enig. Dit beteken sy getuienis oor Jesus Christus is 3-enig. En daarom vas, ontwyfelbaar seker, staan daarby. Wat daar ook al gepraat word van allerhande mooi woorde oor 'n wêreld van baie godsdienste, staan by u belydenis, broeders en susters, seuns en dogters, moenie dit as vanselfsprekend aanvaar, dat ons in God die enig glo nie. Dit is nie vanselfsprekend nie. Want vanaf dit wat vasstaan, kom ons ook by dit wat so heerlik ryk is. Buiten dat die dwaalleraars in Johannes se dae twyfel saai oor die apostelse getuienis aangaande die Here Jesus Christus, saai hulle twyfel oor Christus se persoon en werk self. En die kern van hulle dwaling het daardie tyd al hierop neergekom, dat Jesus van Nazareth regtig bestaan het. Jy kon hom sien, jy kon hom omvat, maar hy was nie regtig die seun van God nie. Hy was 'n gewone mens, net soos ons, so sê die dwaalleraars. En nadat die mens, Jesus, in die Jordaan gedoop is, het die seun van God in hom ingevaar vir 'n tyd lank. En kort voor sy kruisiging het die seun van God weer uit hom uitgevaar. Dis toch onmoontlik dat God gebore word, is die redenasie. En is onmoontlik dat God in 'n kruis sterf. En dit mag dalk nou na 'n baie teoretiese verhaal klink. Maar dink aan die gevolge hiervan. As dit waar is, broeders en susters, dat die seun van God nie as babiekie die menslike natuur aangeneem het nie. As dit waar is, dat hy nie as God en mens in een, as middelaardes, aan die kruis gesterf het nie, dan was daar nie 'n pad van vernedering, en nie 'n pad van verhoging nie, nie 'n pad van verlossing vir ons almal nie. Dan het Christus nie die dood oorwin nie, en hy het nie die ewige lewe vir ons verwerf nie. En dan het die hele raadsplan van God, wat hy vir ons oopgevou in die Bybel, geen sin gemaak nie. Dwaling en ketterij kan aanvanklik so deur mekaar klink, asof dit ons nie regtig raak nie. Maar dit is nooit 'n teorie nie. Dit mag dalk so lyk, maar dit sny die hart van die evangelie uit, dit vat jou in die wese van jou bestaan. En ten hierdie verfoeilike dwaalleer getuig Johannes in vers 6. Jesus die Christus het deur water en bloed gekom. Nie deur water alleen nie. Water en bloed. Hy het ten volle mens geword. Hy het hom laat doop asof hy 'n sondaar is. Hy het in die kruis sy bloed gestort om ons van die ewige verderf te verlos. Langs die weg van water en bloed het hy vir ons die rykdom van lewe gegee. En daarvan getuig die heilige drie-enige God. Vers 11, dis die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het. Die lewe is sy seun vir jou. Vers 12, hy wat die seun het, het lewe. In Christus is ons lewe tot in ewigheid. God getuig dit gemeente. Dis die waarheid, ons kan met ons hele wese daarin vashou. Daarby staan ons en daarby val ons. En by dit alles mag ons met groot vrymoedigheid in Christus ons verlosser in gebed tot God nader. Vers 14. Ons mag ons hele bestaan voor die Vader in die hemel neerlê. Met al ons vrae en ons bekommernisse kan ons na hom toe gaan, wat ons weet, wat ons ook al om Christus wil vra, dit sal ons verkry. En die heiden sal jou spot en sê, wat bid jy so? Met wie praat jy as jy bid? Jy kan dit nie eers sien met wie praat jy nie. En dan mag ons sê, ons bid op sterkte van die getuienis van die drie-enige God. Ons weet, die Vader is in die hemel daar, en ons weet, hy hoor. Hy sê dit self. Vader, Seun en Heilige Gees, gee hierdie betroubare drie-enige getuienis, dat gebede nie onverhoord bly nie, en dat het nie sinloos is om te bid nie. Ons kan die Here nie hiervoor genoeg dank nie, want weer eens gemeente ontstaan in die branding, die dwaalleraars van wel eer het misken dat Jesus die seun van God is, met die konsekwensie, daar is nie betaling vir sonde nie, geen verhoring van gebede nie, geen lewe tot in ewigheid nie. Jy twyfel oor alles wat vir jou belangrik is. En vandag ons kry ons met dieselfde dwaling te doen. Afrikaans sprekende teoloë met 'n gereformeerde agtergrond maak skeiding tussen die heidense, tussen die historiese Jesus van Nazareth en Christus die seun van God. Hierdie hele soektog na die historiese Jesus. Gerespekteerde voorgangers, manne met naam, maak uitsprake dat Jesus nooit regtig uit die dood uit opgestaan het nie. Dis maar net in die gedagtes van sy disippels. En dan wonder 'n mens, hoe is dit moontlik dat iemand op so 'n dwaalspoor kan kom? Hoe kan jy nog 1 jaar vashou aan dit wat jy glo, ooreenkomstig die belydenis, en 'n paar jaar later, dan glo jy dit nie meer nie? En eintlik is dit nie so moeilik om die vraag te beantwoord nie. Want ons het so pas verwys na die wêreldwye reënbooggodsdienst van die New Age. Hierdie is deel daarvan. Die persoon en die werk van Jesus word nie totaal misken nie, maar dit word stelselmatig swakker gemaak. Sy menslike natuur word beklemtoon. Sy goddelike natuur word onderbeklemtoon. Dit skuif op die agtergrond. Meer liewe Jesus, meer sigbare voorstelling van sy menslikheid, meer 'n goeie voorbeeld om na te volg, en al minder seun van God wat borg is, wat betaal vir ons sondes. Ons weet wat die uiteinde van so 'n gedagtegang is. Daar is 'n verlosser, hy word Jesus genoem, lieflike man uit Nazareth. Daar is baie ander mense wat net so lieflik is. En wat ons ook kan verlos, dit word nog nie so hard gesê vandag nie, alhoewel die mense dit al plek hoor. Maar let op, broeders en susters, die skrif is in die muur. Hier is die konsekwensie van 'n oordrewe vermensliking van Jesus van Nazareth. En dan hoor ons die getuienis van die drie enige God. Wie die Seun glo, het lewe. Hy wat hierdie betroubare, ryk getuienis nie glo nie, glo God nie. En daardie mense moet met reg skrik. Want as jy God nie glo nie, dan het jy hom tot 'n leenaar gemaak. Omdat jy die getuienis nie glo wat God self aangaande sy seun getuig nie. Die speletjie wat die nuwe uitspeel is 'n baie gevaarlike een. God die Here laat sy enige gebore seun nie ongestraf op 'n kantlyn plaas, asof hy net een van die lieftallige mens was op die aarde nie. Die waarheid in Christus is onbeskryflik ryk, broeders en susters, dis onbeskryflik skerp. Dis alles of dis niks. Solo Christo, alleen Christus, of geen Christus. Maar meer as een bestaan nie. En nou sluit ons af met dit waarmee ons begin het. Sal ons oor die drie enige wese van die Heilige God 'n debat aan die gang sit, 'n twisgesprek, laat dit ver van ons wees. Die wonder van God drie enig is dat hy 'n drie enige getuienis oor die persoon en werk van die Here Jesus ons verlosser gee. Hy gee ons oortuigingskrag om daaraan vas te hou met ons hele lewe. En die ander gevaar, is drie eenheid 'n teorie, 'n wetenswaardige waarheid, waarvan 'n mens kennis kan neem? Laat dit ook maar ver van ons wees. Die wonder van die heilige drie eenheid, is iets wat ons verstand ver te bowe gaan. Maar ons dank u Vader, dat u so is, en ons aanbid u Seun, omdat u so is, ons verheerlik u Heilige Gees, omdat u so is. U is so groot, ons kan dit nie bevat met ons menslike woorde nie. Ons het 'n diep ontzag vir u. Ons dank u, dat ons u mag ken, en dat ons in verbond saam met u mag leef. Aan u die eer. Amen. Vader, Seun en Heilige Gees, ons dank u dat ons u mag ken. U het self so in ons geopenbaar, dat ons genoeg van u weet om u lewe saam met u te hê. Ons dank u vir u skepingswerk, vir u volkome verlossing in Jesus Christus, vir u heiligmakende en heelmakende werk in ons lewe. Ons dank u vir alles wat u elke dag mee bezig is in die lewe van miljoene mense wêreldwyd. Dit gaan ons verstand ver te bowe hoe u dit alles bestuur en regeer. Ons bid dat u ons ook wil bewaar. Bewaar ons van struikeling en val. Bewaar ons ook van klein geloof en ongeloof. Leer ons om onvoorwaardelik aan u vast te hou. En as ons in die brandpunt staan van twyfel en van aanslag van Satan en sy magte, hou ons dan staande, Vader. Laat ons nooit twyfel aan dit wat vas is nie. U getuienis is waarheid. Ons mag dit hê. Gee dat het so deel sal wees van ons, dat ons het self ook mag getuig na ander. Bewaar ons van hier af, die week in, al ons aktiwiteite tegemoet, laat ons met oorgawe doen wat ons hand vind om te doen. Maak ons getrou in ons roeping aan u. Om Christus wil bid ons dit, uit genade alleen. Amen. Gemeente, loof God, dit is sy bevel, met die helder simbelspel. Loof hom met die klinkmetaal van die vrolike simbaal, loof die Heer en gee hom ere, al wat kruip en roer en zweef, al wat asem het en leef, halleluja, loof die Heer. Een loflied is gepas, een loflied vir die drie enige God, Psalm 150, al drie verse. die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.